Kuningi okuzenzisa khona empilweni zabantu kulezi nsuku emhlabeni, mhlawumbe ngisho nasempilweni zethu. Kubantu sisho kuhle ngabanye abantu, kodwa masisekhosombeni lethu siyabaqalekisa. Akubengelele, ngiphinde ngamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet weChristian Networks. Manje mawuthi nhla ubone nomuzwe lamagama azwakale lumela sengathi alahlala ngecala. Kodwa kucabange muva le lakho nomuntu owakuchukuluza othile. Ngakube wenza sengathi konke kuhamba kahle kubantu, kodwa masuwedwa umshabulela. Ngakube wamoyizela ebusweni babo, kodwa ngaphakathi lalihwaqabela izulu enhlizweni yakho. Inkosi uDavide yayivamisile ukuba isisulu salolo hlobo lokuyiphatha. Yebone bala, inkosi uSawuli eyahlala ehlalweni phambi kwakhe yazama ngisho ukumbulala. Namasosha amabutho ayemcinga efuna ukumhlasela la ekhona engakabi inkosi uDavide. Kodwa izitha zakhe ezedlulele kwaba yilezo kanye zasesigodlweni zakomkhulu ngaphakathi endlunkulu, ngisho amatona akhe uqobo awazala i. Nakho ukuzindla kwakhe ngalezo zitha, Amahubo 62 verse 3 no 4. Kuze kube nini nisukela umuntu ukuba nimbulane nonke njengodonga olwengemeyo nothango oludilikayo na? Yebo, bathunga icebo lokumuyisa ekuphakameni kwakhe. Bathanda amanga, bayabusisa ngomlomo wabo, kepha ebilini zabo bayaqalekisa. Kuningi ukuzenza okukhona okuqhubeka enhlizweni nasempilweni zabantu abayibiza ngabakaNkulunkulu. Abantu abathi uJesu ngumsindisi wabo, abahle ngaphandle kodwa ngaphakathi bamnyama tsoce. Sihlobo sami, ngakumemela ekutheni akuyihlole nawe ukuthi injani inhliziyo yakho, ukuyibhekisisa ingoxe zayo. Ubani osuke waqamba amanga ngayo emphakathini? Ubani oshisa nezimnandi uma unabantu, kodwa masuwedwa uyisishipi somzondo uqobo ngendlela omenya ngakhona? Sekuyisikhathi kuthi manje ubophe amatomu kume yonke into nse, ukuyeka ukuzenzisa. Sihlobo sami, ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sothokoza ukuthi le nkulumo sikuthumelele yona nge-audio ye-WhatsApp. Okwakho nje nansi inamba yethu ongasixhuma kuyo, 067 706 0077, 067 706 0077.